Tak, to máte úplně dneska VIP křesla, máte. To se každému nepodaří. Víte, co to jsou VIP křesla, Míšo?
Důležité.
No, důležité, ano. A nebo jsou to takové prostě, co mají většinou, ano, důležití lidi, mají takovou protekcí a sedí většinou buď někde na tribuně nahoře, kde nejlíp vidět, anebo vepředu, kde nejlíp slyšet. Tomu se říkají VIP křesla v divadle, na fotbale. Tak dneska máte VIP křesla ve sboru. Ale vy všichni dospělí máte VIP i vzadu, že, Pavle? A já jsem si pro vás dneska přichystala příběh o klucích zase, kluci, o Oldovi a o Martinovi. A je to takový příběh docela zvláštní, až jsem i na něm docela uvažovala. A pak vám zase povím takový příběh z mého dětství, který je autentický, skutečný. A tak si představte, že kamarádi Olda s Martinem chodili do školy spolu, byli strašně nejlepší kamarádi. Máte nějakého úplně super nejlepšího kamaráda, Míšo, Kubo? Úplně takového fakt super, kterému můžete všechno říct? A od kterého byste čekali, že udělá pro vás cokoliv?
To
myslím, že by neudělá. Kuba kýve hlavu, že jo? A rodičové, dospělí, co myslíte? Máte taky v životě nějakého opravdu kamaráda s velkým K? Renátka, Mireček se hlásí, Hanička. To je dobrý teda, to je dobrý. A tak si představte, že oni teda byli kamarádi opravdu, jak se říká v takových těch starých vinetovkách, na život a na smrt, jako velcí kamarádi. A oni jednoho dne se šli doprovodit, tak šel doprovodit Martin Oldu, ten Martin zjistil, kde Olda bydlí a říkal, to je nějaké divné, tady bydlí tolik lidí pohromadě, to není jak u nás doma. Ale neptal se toho Oldy, bylo mu to divné, že? A tak přišel domů a říkal, mamko, představ si, víš, já mám toho kamaráda, toho Oldu v té škole. A on bydlí v takovém divném, dlouhém, víš, tam jsou takhle dveře vedle sebe, chodí tam takový divní lidi. Že Oldo, Martine, prosím tě, kde jsi to byl s tím Oldo? No tam jsem byl u Oldy, kde bydlí. No maminka zjistila, že Olda bydlí na ubytovně, kde bydlil bezdomovci. Bydlel tam s maminkou, protože jejich tatínek něco provedl, zavřeli ho do vězení a maminka holt byla vystěhovaná z bytu a musela se s Oldou přestěhovat do ubytovny, kde bydleli bezdomovci, protože byla ráda, že s tím Oldou mají teplo a aspoň nějakou střechu nad hlavou. Tomu Martinovi to vrtalo v hlavě, že to je nějaké divné, že nebydlí normálně. No ale maminka řekla hned, no, musíš se s ním přestat kamarádi, to vůbec není kamarád pro tebe. No tak, takovej, prosím tě, ty ani nevíš, co to jsou za lidi, takový lidi, prosím tě. No ale maminko, ale to je můj nejlepší kamarád, já jiného kamaráda. Ne, Martine, musíš se s ním přestat kamarádi, já si to nepřeju a hotovo. Tak Martin z toho byl nešťastný. Šel do školy a protože to tam opravdu bylo asi takové trošičku ne úplně, jak bývají některé ubytovny, přišel a pořád si toho Oldu prohlížel. A pořád si říkal, možná ta maminka má pravdu, třeba to není ten správný kamarád pro mě, ale jak to poznám. A pořád mu to takhle vrtalo v hlavě, že? A říkal si, to je divný, ale maminka má většinou pravdu, když mi něco řekne. Ale já si myslím, že ten Olda je správný kamarád. A zase za chvíličku. Ale já nevím. Ale uvidíme. Když tak se zkusím kamarádit i s někým jiným, však je tady plno kluků ve třídě. A tak se začal kamarádit s klukama, kteří mu ale moc neseděli, protože to byli kluci vychubační, vytahovační, jako je většina kluků, že Kubo? A machrovali, jak budou jezdit na kole odpoledne. A já budu dělat vlomeniny, že Míšo? A tak říkal si, a tak to zkusím s něma, no, i když mi se to moc nelíbí, právě že ten Olda byl takový perfektní tady v tom. Ale tak půjdu s jinýma klukama odpoledne ven. Ale on byl domluvený s Oldou na něčem a ten Olda za ním přišel a říkal mu, tak co, platí to, na čem jsme se dneska domluvili? A ten Martin, víš, a já jsem to trošku pozměnil, kdyby se nezlobil, víš, já budu dneska s klukama, s jinýma ze třídy ven. A ten Olda byl smutný, nešťastný, že říkal, co se stalo, něco jsem udělal, nebo co se stalo, ale neptal se ho. A tak šel Martin s klukama ven, s kterýma nechtěl jít ven, ale šel s nima ven, aby vyzkoušel, jestli teda nějaký jiný kamarád se nenajde lepší, než je Olda. A vy vymysleli, že půjdou k panu třídnímu. Máte třídního nebo třídní učitelku?
Třídní.
Třídní učitelku. A i ty máš, Míšo, třídní? Kam se ztratili ti učitelové? Samé paní učitelky. O, Míšo, budeš učitel? Ne, ani Kuba nebude učitel. Tak kam se vytratili ti učitelové?
Takovou
trpělivost jako hodně. Ty nemáš takovou jako paní učitelky? Aha, tak to potom nevím, tak to je potom, ale nebo to v životě přijde, Míšo, ono se, až se tobě narodí u dětí, tak té trpělivosti budeš mít tolik, že ani nebudeš vědět, co s nima. A tak si představte, že se ten Martin teda ven s těma klukama, se kterýma nechtěl. A vymysleli, že půjdou panu třídnímu na zahradu a něco mu tam vylomenilo. A teď říkali, ale co, no to je jedno, něco mu tam prostě, třeba mu převrátíme kolečka na zahradě, nebo něco. Jenže oni nevěděli, že má pan třídní velkýho psa, takovýho velikánskýho, který tu zahradu hlídal. A protože to Oldovi nedalo, pořád přemýšlel nad tím, proč ten Martin šel s těma klukama ven a ne s ním, tak je špehoval. A ten Olda, protože byl takový, on se o všechno zajímal a byl chytrý a i se dobře učil, tak věděl, že pan učitel má velkýho psa na zahradě, ale nikomu to neřekl. A tak kluci pomaličku lezli přes plot, hupsli do zahrady a co se stalo? Martin skákal poslední, vyvrtkl si kotník a pes se řítil na ně. No jenže kluci udělali co? Hopsa hejsa přes plot zpátky a Martin zůstal ležet na zemi. Ale protože je ten Olda sledoval a měl Martina za opravdického kamaráda, protože on jiného kamaráda neměl, tak skočil před toho psa, který se řítil na Martina, jak seděl a držel se za tu nohu. A teď ho chránil toho Martina. Ale v duchu si říkal, tak, ten mě pokouše, poteče mi krev, to bude polet. Ale přece nemůžu dopustit, aby pokousal toho Martina, to radši, ať pokouše mě. Ale pořád se mu honilo v hlavě. Hejdamane, ale to bude bolet, až mi ta krev poteče, až mě ten pes kousne, já to asi ani nevydržím. Ale já to určitě vydržím, protože já mám Martina hrozně rád, já ho musím zachránit. A prostě opravdu skočil před toho psa a naráz se ale ozval pískání, vyletěl pan učitel z domu, protože si, bylo mu jasné, že pes, když dělá takový kravál, že se něco děje na zahradě. Vyletěl, zapískal, odvolal ho a letěl za těma klukama. A co si myslíte, že jim řekl? No on jim ani nevynadal. Prostě přišel, viděl, že má Martin vyvrtlou nohu, tak ho ošetřil, naložil ho do auta, zavezl kluky domů. Přijel k té mamince od Martina, Martin Oldovi poděkoval a pan učitel říká té mamince, a se teď vymyslíme, no si ho nepamatuju, paní Kršková třeba, a říká té mamince, teda paní Kršková, já teda nevím, co ti kluci dělali u nás na zahradě, to nebudeme rozvádět. Ale představte si, já mám takového velkého psa a ten Olda skočil před něho, aby toho Martina zachránil a aby ho nepokousal. A víte, co vám můžu říct, že takového kamaráda, já jsem teda dospělý, ale takového kamaráda, jak je teda Olda s Martinem, to bych chtěla mít taky takového kamaráda. To paní Kršková se koukala. Cože, proč zrovna ten Olda, proč zrovna on musí být ten nejlepší kamarád? A pak říkala, ale asi to tak má být. To, že někdo bydlí, že to tam není tak, jak my si to představujeme, ono k tomu taky člověka někdy něco přivede. Někdy je to vlastní vinou, někdy nevlastní. A nemůžeme se na lidi dívat podle toho, co mají na sebe oblečené, nebo jak se chovají, nebo jak vypadají. Ale musíme vidět, co mají tady vevnitř, je Míšo? Tady vevnitř. Ale to nikdy nepoznáme právě, že když se na něho podíváme a uvidíme, že má třeba špinavou mikinu a hned mávnu rukou, ten je špinavý, to bude nějaký, ani se s ním nebudu bavit. A tak ta maminka pochopila, že ti kamarádi jsou opravdu velcí kamarádi a že ten Olda má velké srdce a proto se kamarádi dál. A teď mi řekněte, máte takového kamaráda v životě, úplně takového, opravdu, ještě jednou se zeptám, na kterého se můžete vždycky spolehnout, že víte, že před jakéhokoliv psa by skočil?
Mně se to nesl, tak jenom si říct.
No, nikdo se nehlásí, Hančka se hlásí, Ivetka se hlásí, Renatka, co vzadu, nic nevidím. No já si myslím, že ty příběhy jsou přece o tom, že všichni, ne teda takového kamarádu Oldu, ale všichni máme tady toho kamaráda, který si myslím skočí před jakoukoliv překážku, která nás v životě potká a od které nás chce ochránit. A měli bychom si to uvědomit a měli bychom na něho hodně myslet, že v našich životě opravdu ten nejlepší kamarád, a kterého máme i dospělí, i děti, a všichni bez rozdílu, kteří v Pana Ježíše věří, tak máme tady toho ochránce, který nás vždycky ochrání před čímkoliv, co nás v životě potká. A pokud mu budeme věřit, tak jak Martin si určitě věřil Oldovi, že ho zachrání, aby ho pes nekousl, tak budeme věřit Pánu Ježíši, tak v životě se nám nemůže nic stát. A pokud se stane, věřím, že Pán Ježíš bude zase lékařem, kamarádem, zachráncem vším, co v životě budeme potřebovat. A proto vám přeji hodně a hodně víry a lásky v srdci Pana Ježíše. Amen.
Amen.
Tak já bych vás chtěl ještě jednou pozdravit a přivítat na dnešní bohoslužbě, kde budeme spolu všichni utvářet ten vztah s Pánem Bohem a budeme spolu sdílet. A vždycky přemýšlím, když mám před vás předstoupit, co mám říct, a je to pořád stejné, protože stále cítím takovou velkou odpovědnost před vámi a před Pánem Bohem, že skoro nemůžu mluvit a celý se třesu, takže nic moudrého ze mě asi hned tak nevinde. Ale jednu věc jsem chtěl říct, že jsem rád, že můžu, že mi Pán Bůh dal ty dary a že můžu Pán mluvit a můžu se spolu s vámi zamýšlet nad tím Božím slovem. A právě v sobotu, v ten požehnaný a oddělený den, který nám Pán Bůh dal, proto aby jsme ten vztah k němu si budovali. A nad čím bych se chtěl spolu s vámi dneska zamyslet, tak na to mě vlastně přivedla tak trošku Kačenka Švancarová, když mi dala tu otázku, proč věříš. A já bych se dneska s vámi, spolu s vámi chtěl zamyslet nad otázkou, proč je v dnešní době těžké věřit, respektive uvěřit v Pána Boha, protože mě tady ta myšlenka velice oslovila. Tak jestli máte Bible, můžete si je otevřít ve Zjevení Janově 12. kapitola 17. verš, kde můžeme číst. Zjevení Janovo 12. kapitola 17. verš. Drak hněvu vůči této ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají Boží přikázání a drží se svědectví Ježíšova. Moji milí, Satan již bezmála 6000 let bojuje proti Pánu Bohu v takzvaném velkém sporu. Usiluje o to, aby zmařil dílo Pána Ježíše na záchranu člověka. Satan má v zásobě nepřeberné množství různých triků, podvodů a klamů, jimiž může potom celkem snadno oklamat takové nepozorné Kristovy následovníky. A než se tady nad tím úplně zamyslím, rád bych si připomněl některé věci z Bible, a tak prosím, znovu otevřte svoji Biblii v Matoušově evangeliu 13. kapitola 55. až 57. verš. Kapitola 55. až 57. verš. Tam můžeme číst. Což to není syn tesaře, což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda. A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud to tedy ten člověk má a bílým kamenem úrazu? Vy určitě znáte tento biblický příběh o tom, jak nebyl pán Ježíš ve svém rodišti Nazaretě přijat a jak vlastně nazarečtí odmítli jeho mesiášství. Přestože pána Boha nebo pána Ježíše znali od dětství a znali jeho rodinu, znali celý jeho bezúhonný život a věděli, že je hodný, skromný a přesto nechtěli přijmout to zaslíbení, že on je o ním zachránce, tím mesiášem. A já bych se vás zeptal, proč si myslíte, že ho odmítli? Napadá vás něco? No, Andrejko? Ano. Má ještě někdo?
Farizeové takový učenci a on na tady obyčejný člověk chce něco vykládat, že?
No, dobře, Bohoušku. Přesně to, já jsem chtěl říct něco podobného, jak říká Bohoušek, že to, co oni vlastně, nebo jinak, rozdíl mezi tím, co říkal pán Ježíš a to, co oni znali ze synagog, byl obrovský ten rozdíl, že? Oni měli své představy, ale pán Ježíš jim nikdy jiný neřekl, nebo nikdy neříkal, že je vysvobodí z područí Říma. A oni věděli, že pán Ježíš má moc, že dělá zázraky, že léčí, uzdravuje. A mysleli si, že tady tu moc, kterou má, použije v jejich prospěch. Ale tohle pán Ježíš nikdy ani nenaznačil. Naopak, byl takový pokorný, tichý, ale když šlo o horlivost ke svému otci, naopak tam zas byl horlivý a dokázal být i pevný a tvrdý. A protože, tak jak říkal Bohoušek, ten pán Ježíš vůbec neodpovídal jejich představám, tak odmítli to světlo, které na okamžik obměkčilo jejich srdce a zatvrdili se a ještě více zůstali v nevíře proti pánu Ježíši. A začali pochybovat o tom, že je ten mesiáš, ten vyvolený. Tak. To jsme řekli tady k tomu jednomu příběhu a teď prosím vás, si otevřete Bible v Janově evangeliu 11. kapitola 20. až 27. verš. Janovo evangelio 11. kapitola 20. až 27. verš. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádám Boha, Bůh ti dá. Ježíš řekl, tvůj bratr vstane, řekla mu Marta. Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Já vím, že znáte dobře i tento příběh, ale budu se vás znovu ptát tou otázkou, proč. Proč si myslíte, že pán Ježíš s odchodem do Betanie nepospíchal a jakoby až s nezájmem přijal tu zprávu o Lazarově smrti. Jenom řekl Jan 11. kapitola 4. verš, tato nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby syn Boží byl skrze ní oslaven. Tak proč tedy to otálení? Proč si myslíte, že pán Ježíš jako kdyby nespěchal? Pavle?
Pán Ježíš nikdy nepřišel nikde pozdě. On nemusel zpěchat, on to vlastně věděl, co se děje. On věděl taky, co chce, učím, že chce vlastně skříští pro Lazara, aby se oslavil.
Tak Pavle, to je tvůj pohled na to, má ještě někdo něco jiného? Renatko?
Tenkrát v tu dobu si lidé nebyli stoprocentně jistí, co s nimi bude po smrti, takže pan Ježíš jim tady těmito slovy to upřesnil, že je to pravda a nazvaně jim to taky ukázal.
Ano, Renatka přemýšlí, opět se to potvrdilo podobně jako já, protože já, když jsem se nad tím tak zamyslel, tak jsem si říkal, že pán Ježíš moc dobře věděl, že když se budou dívat do mrtvé tváře Lazara, tak to bude pro ně obrovská zkouška věřit v pána Ježíše. Ale taky moc dobře pán Ježíš viděl, že ta zkouška, kterou budou muset projít, je nakonec obrovský, někam posune, že je to, že tak jak my, když máme svoje zkoušky a projdeme tou zkouškou s pomocí Pána Boha, tak nás to zase k němu posune. Tak přesně to pán Ježíš věděl a věděl, že ten scénář musí být přesně takový, jaký byl. Jednak pro učedníky, jednak pro ty lidi v té Betanii, jednak pro samotného Lazara a potažmo i pro nás, pro lidi, abychom i my uvěřili. A k tomu máme vlastně napsané v Bible v 2. listu Petrovi 2. kapitola 9. verš, kde nám pán píše: Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky. Taky si myslím, že to je krásné zaslíbení, že nám ten pán Bůh říká, že nám opravdu je oporou vždycky, když jsme slabí, když si myslíme, že jsme úplně na dně. Tak a když se, bratři a sestry, podíváme na tyto dva příběhy, když si na ně vzpomeneme, tak si určitě uvědomíme, že mají naprosto odlišný závěr. V prvním příběhu obyvatele Nazareta odmítli připustit, že by muž, který vyrůstal mezi nimi, mohl být nějaký jiný, nebo ještě dokonce lepší než oni. Jejich srdce ovládla taková duchovní pýcha. Sobecké předsudky jim zabránili uvěřit, že ten člověk by mohl být o ním vyvoleným mesiášem. Odmítli pana Ježíše nejenom proto, že neodpovídal jejich představám, jo, že z něho nevyzařovala ta světská sláva, ale taky proto, že svým bezúhonným a upřímným životem vlastně ukazoval na ty nepravosti v jejich životech. A potom ty Nazareští netoužili. Ty toužili po něčem úplně jiném. Toužili po tom, aby se navrátila moc, sláva a bohatství. A ve druhém příběhu naopak, přestože byla víra v pána Ježíše podrobená velké zkoušce, mnoho lidí uvěřilo. Jak jsme mohli číst v Janově 11. kapitole 4. veršu, mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. V tomto příběhu se tvrdohlaví a nevěřící Židé chopili té milosti Pána Ježíše a uvěřili, že on je skutečně vzkříšení a život, jak jsme mohli číst zase v 11. kapitole 25. verš. A tyto dva příběhy jsme si připomněli proto, abychom si uvědomili, že Satan bere svůj boj o člověka smrtelně vážně. A nenechává ani jednoho z nás na pochybách, že se nás to netýká. My nemůžeme být neutrální. Tak pojďme se, bratři a sestry, společně podívat na to, jak ten boj probíhá v dnešní době. Jak jsem již řekl, Satan má ve své zásobě nepřeborné množství různých způsobů, jak vést boj proti tomu, aby lidé uvěřili v Pána Ježíše. Na rozdíl od toho středověku, kdy používal metody fyzického násilí a fyzické likvidace, v dnešní době používá spíše takové skryté a o to nebezpečnější metody. Můžeme si několik z nich uvést a já jsem si je rozdělil metody pro lidi již věřící a pro lidi nevěřící. A nevěřící lidi lákává dost často do těch pastí, kdy lidé touží po bohatství, pomoci, sexuální přitažlivosti. Dále má v repertoáru spiritismus, okultismus, horoskopy. A máme zde i často používané sebeuctívání se. To znamená, já sám jsem pánem svého života. Dalším takovým jeho rafinovaným způsobem toho boje je, že sám o sobě Satan rád prohlašuje, že vlastně neexistuje jako bytost a tak dále a tak dále. Mohli bychom si uvádět další a další způsoby. No vlastně, proč ne, že jo? Tak zase mi můžete trošku teď pomoct. Napadá i vás nějaký ten způsob, který ještě Satan používá a neřekl jsem ho?
Léčitelství.
Léčitelství.
Člověk se dostává pak do područí.
Ano.
Tady to máme všechno vypsané v tom křesťanském domově. O tom se budeme právě učit.
Co myslíte? Ale já jsem jich uvedl schválně tak málo, protože jsem myslel, že budete víc reagovat. Ještě byste mi mohli pomoct někdo. Renátka a Pavel už mi pomohli. Tak Andriko?
Zábava.
Zábava, ano. Co myslíte? Jak bychom takovým lidem, nebo v jakých sférách bychom těm lidem mohli pomoct? Dobře, necháme to teďkom tak. Necháme to tak. Já vás nebudu trápit. A já vám řeknu, ještě o Bohušku.
Já jsem to už jednou tady říkal. Satan používá strašně rafinovaný způsob. On říká 90% pravdy, 9% romantiky a jenom 1% ciankálí. Jo, a úplně dostane tam křesťanek, kde ho chce mít.
No,
to je to nejhorší, co teda vůbec je.
Ty už, Bohušku, přešel do té druhé skupiny, do těch věřících lidí, a to je dobře, já si to budu pamatovat, protože to pak řeknu. A než se dostanu k té skupině věřících lidí, jak teda používá ten Satan ty různé způsoby boje proti ním, tak vám řeknu ještě opět svůj příběh. Chtěl jsem vám říct, právě jakou metodu Satan používal u mě. Určitě už vám to možná i dochází, ale než se k tomu ještě dostanu, tak vám připomenu jedno něco z kázání, které tu měl Olda Wagenknecht asi v loni v prosinci. A on rozfázoval hřích do tří fází. A ta první fáze byla nazvaná jakoby neviditelná. Jsou to takové malinké lži, malinké krádeži. Ale pozor, tady tuto bakterii nebo toto ložisko toho hříchu máme v sobě všichni a záleží na každém z nás, jak se s tím vyrovnáme. Jo? Protože to je fakt taková ta malinkost, my si řekneme, a teď to je jenom taková malinká lež, to je taková malinká krádež, jo? V podstatě jsem dobrý. A ta druhá fáze pak byla už zlo viditelné, ale společensky tolerované. Tam Olda uvedl alkoholismus, nevěra a třeba takové tunelářství, protože někteří lidé dokonce těm lidem i fandí, že? Když jsou tak chytří, tak ať si ukradou. No a je to takové období středního vývoje toho zla v nás, a to zlo se pak navyšuje, ta hříšnost se navyšuje a je větší a větší. A pak je třetí fáze a tam už Olda byl takový docela tvrdý, protože uvedl, že z této fáze už nemá člověk naději se dostat. Už je to s ním hodně špatné. Tak to jenom, abyste věděli, proč, vlastně řekl jsem to proto, abyste mi rozuměli, protože vám teď řeknu ten způsob boje, který používal Satan u mne. A u mne používal ten způsob sebeuctívání se. Ono se to blbě říká, ale neuměl jsem to jinak nazvat. A bylo to tak, že Satan mi pořádával do hlavy myšlenky. Seš dobrý, nemusíš se nikomu za nic vděčný. Seš fakt dobrý, všechno, co si vybudoval vlastními silami, vlastní porycí a silou a seš fakt dobrý. Nemusíš se na nikoho ohlížet a jdi dál, měj tvrdé lokty, bojuj a nedávej na sobě znát nic, jenom to, jak seš dobrý. A ono se mu to povedlo. Země se stalo monstrum, které nemělo pochopení pro ty v uvozovkách slabší lidi kolem sebe a bez lásky, bez citu, bez soucitu, jsem šel s tím svým světem a sami uznáte, že jsem byl už hodně v okovech toho Satana a myslím si, že nebýt Pána Boha, tak už bych se z toho nikdy nedostal. Byl jsem opravdu silně spoutaný. A byl jsem na rozhraní podle mého názoru té druhé, třetí fáze, kdy Pán Bůh mi dal možná i poslední šanci v životě, abych se mohl změnit. Tak to jsem vám řekl ten svůj, nebo ten jeho způsob, který používal proti mně a mě vyhovoval, vyhovoval mé nátuře, mé povaze. A Satan nás zná, on ví, kde my máme ty slabé místečka a rád na ně útočí. A pro ilustraci stavu, v jakém se nachází naše česká populace v jedné nejmenované firmě ve věkovém rozdílu 30 až 60 let, jsem si udělal malický průzkum. A dal jsem náhodně vybraným mým spolupracovníkům ve firmě tyto otázky. První otázka. Věříš Pána Boha? Druhá, proč ano, proč ne? A ta třetí, když mi odpověděl ne, v co tedy věříš? Tak. Olga, 61 let, na otázku číslo 1 odpověděla ano. Na otázku proč mi odpověděla. Myslím si, že existuje něco mezi nebem a zemí. Dokonce přiznala, že se každé ráno modlí, ale taky hned dodala, že nepatří do žádné církve a že si buduje ten svůj vztah s Pánem Bohem. Poslouchejte to dobře, ono to stojí za to. Martina, 40 let. Na otázku číslo 1, jestli věří v Pána Boha, ne. Tehdy, proč nevěří? Myslím si, že je něco jiného než Bůh, ale nedokázala to specifikovat. A v co tedy věříš? Odpověděla, věřím v osud a ve spravedlnost. Já jsem si dal dva záporky, asi je optimistická. Šárka, 34 let. Věří Pána Boha? Ne. A proč? Ona mi neřekla proč, ale v něco jo mi řekla. Nakonec z toho teda byla velice dlouhá debata, skoro hodinová. A zjistil jsem, že má v hlavě absolutní duchovní guláš, který má tam přimíchané všechny možné ingredience od okultismu přes východní učení až po pohanské uctívání přírody. A na tu otázku třetí, v co tedy věří, mi řekla, že věří v moc přírody. Pavel, 47 let, na otázku číslo 1 odpověděl ne. A na tu otázku, proč nevěří, řekl, kdyby existoval Bůh, nedopustil by to, co se děje kolem nás a věří v dobré lidi. Franta, 50 let, věříš Pána Boha? Ne. Na otázku, proč odpověděl, nemám k víře žádný vztah. A za třetí, pozor, v co věříš? Věřím v sebe. Nepřipomíná vám to něco? Petr, 53 let. Věříš Pána Boha? Ano. A proč mě věří? Věřím, že je něco mezi nebem a zemí. Už pak dál nechtělo to mluvit. Jarek, 55 let. Věříš Pána Boha? Ne. Proč něho nevěříš? Není přesvědčen o jeho existenci. A v co věří? V lidský rozum. Tu jsem si dal do závorky. V 55 letech dost naivní. Marek, 48 let. Věříš Pána Boha? Ne. Proč? Kdyby existoval, nedopustil by to, co se děje kolem nás. Pak napadal církev, jaká zvěrstva v jménu Pána Boha se v minulosti spáchala. Ale bylo by to s ním na dlouhou debatu, tak jsem to musel taky zakončit. A na tu otázku, v co tedy věříš? Věřím, že jednou tady na zemi bude lépe. No, tady k tomu jsem mu řekl, že jednou ano. A potom je tu Pepa, 60 let, a ten řekl, že v Pána Boha věří a že byl svobodně od dětství veden k víře. Je to ale v podstatě nepraktikující katolik, který si občas zajde na Vánoce do kostela. A jinak má v hlavě opět takový ten duchovní gulášek a bylo by to zase s ním na delší debatu, už jsem na to neměl čas. Pak tu máme Marka, 40 let. Na otázku, jestli věří v Pána, odpověděl ne. A proč něho nevěří? Nemám vztah víře, ale přesto se však jako kdyby omluvil, že zase není tak úplný nezná Boh a že sem tam do toho kostela zajde, jo? To je zajímavé. Takže on mi řekne, že v Pána Boha nevěří, ale sem tam do toho, co kdyby náhodou, že? A v co věří? Zase pozor, věřím v sebe. Jarda, 47 let, v Pána Boha nevěří. Dvojku, proč nevěří, nebo to říká, že je ve fázi hledání. A na tu třetí otázku, na tu mi nechtěl odpovědět, a tak já jsem to respektoval. Tak to byla taková malinká ukázka, já to ještě vyhodnotím. Takže celkem odpovědělo 11 lidí a z toho počtu bylo 7 mužů a 4 ženy. Mezi muži na první otázku, zda věří v Pána Boha, odpověděli 2 respondenti kladně a 5 záporně. U žen to dopadlo následně. Kladně 1 respondentka a 3 respondentky odpověděli záporně. Tedy z 11 dotázaných lidí pouze 3 lidé se přiznali, že věří v Pána Boha. A to ještě musím s politováním říct, že ta jejich víra je dost na takových hliněných nohách. Tak vidíte, jaká ta naše společnost v té jedné nejmenované firmě. Já si myslím, že to zrcadlí v podstatě celkový stav naší populace v České republice. Tak to bylo tak jenom pro tu představu a už se můžeme zase podívat na to, jak Satan tedy bojuje proti těm lidem, kteří o sobě tvrdí, že jsou věřící. U této skupiny lidí Satan velice často používá metodu falešného učení, také poměrně často používá metodu, že svádí věřící lidi k tomu, aby se zabývali zkoumáním a dohady o věcech, které nám Pán Bůh zatím neobjasnil a jehož, prostě jeho vůle, aby jsme tomu zatím nerozuměli. A nemáme právo se v tom takhle pitvat, si myslím. A chtěl bych, abyste mi teď pomohli a řekli i vy nějaké další metody, které používá a Bohušek vlastně už řekl. A to je často taky velmi, ale vlastně já už jsem mu uvedl, že je to v podstatě falešné učení. A co myslíte, co ještě Satan používá i u těch věřících lidí? No, Haničko.
Využívá jejich slabosti.
Slabosti, ty on využívá v podstatě u všech, to by se dalo říct globálně. Ondro, napadá tě něco?
Přemýšlej.
Tak přemýšlej. No, Andrejko? Ano, jednička, Pavle?
Uzdravení falešné.
Výborně.
Na to nachytáme.
Andrejko?
Někdy zaměstnám člověka prací pro církev tak, že ten člověk vůbec neví, co po něm vlastně Pán chce.
No, výborně. Tady na to bych si chtěl jednou udělat kázání, protože to se týká, myslím, hodně lidí. Ale tím se dneska nebudu teda zabývat, ale vy jste nikdo z vás, pokud si dobře vzpomínám, neuvedl spiritismus. Protože, ať se to nám líbí nebo ne, spoustu věřících je i v těchto okovech Satana spoutána a já bych se tady u toho malinko pozastavil. A chtěl bych vám vlastně říci, co jsem se dočetl v raných spisech Ellen Whiteové a Ellen Whiteová v této knize měla vidění a budu citovat. Viděla jsem železniční vlak jedoucí rychlosti blesku. Anděl mi přikázal, abych se pozorně dívala. Upřela jsem svůj zrak na vlak a zdálo se mi, jako by v něm cestoval celý svět. Potom mi anděl ukázal průvodčího, který byl krásný a vznešený, kterému všichni cestující obdivně vzlíželi a prokazovali mu čest. Zeptala jsem se anděla, jenž mě doprovázel. Kdo to je? Odpověděl mi, to je Satan. On je průvodčí v podobě anděla světla. On zajal svět a všichni ujíždí rychlostí blesku na zahynutí. Ano, Satan v přestojení anděla světla roztahuje své svítě tam, kde by to lidé nejméně očekávají. A mnoho lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou věřící, křesťané, přesto tvrdí, že člověk, který umře, odchází podle svých skutků svého života buď rovnou do nebe, anebo do takzvaného očistce, kde musí trpět za své hříchy a potom teprve může jít do nebe. A dokonce ta církev tvrdí, že pokud se zaplatí dostatečně velká částka církvy, tak ta může ve své moci udělat speciální mši a ten člověk se může tomu očisti vyhnout a může jít rovnou do nebe. A nejen to, on se na nás toho nebe dívá a dokonce nám může i radit do našich životů a může nám udělat různé varování a podobné věci. Ellen Whiteová má však způsob, jak můžeme vlastně tuto lež a tuto satanovou metodu odhalit. A říká, že jedna věc by měla být pro křesťana dostatečným důkazem pro to, aby odhalil tu satanovou léčku, že to je jeho způsob boje. A to sice, že Ellen White říká, že spiritismus nedělá rozdíl mezi dobrem a zlem. Je to takový duchovní guláš, ale že jo, mnoho křesťanů se jim rádo nacpává a chutná jim, že? To vidíme kolem sebe. Chtěl bych se teď s vámi zamyslet nad tím, jak pomoct lidem, aby těmto rafinovaným satanovým léčkám nenaletili. Hlavně těm lidem, kteří ještě v Pána Boha neuvěřili. Pro ty lidi, kteří jsou zajetí satana a jeho mocí, a je jedno, v jaké oblasti to je, je zásadní, aby si uvědomili, kde žijeme. Jsme na válečném poli, kde se odehrává vlastně bitva velkého sporu. Je důležité, aby si uvědomili, že oni nejsou pány toho svého života, ale jak oni si dost často mylně myslí, že? Ale naopak, že jsou otroky svých tužeb, vášní a potřeb. Avšak musím říct, že by asi nebylo příliš rozumné na úvod s těmito lidmi je hned konfrontovat s desaterem. To by asi bylo na ně příliš silné kafe. Ale můžeme jim naprosto přirozeným způsobem říct si svůj příběh nebo poradit četbu nějaké dobré knihy, která jim může pomoct otevřít oči. A zase mě napadla, já vím, že dneska toho Oldu hodně používám, ale zase mě napadla ta knížka jo, Přes bolest a odpuštění. To je kniha, která si myslím, může bezesporu ty nevěřící lidi oslovit, protože si myslím, že tam jsou hodně důležité a praktické věci pro ty lidi. Chtěl bych říct, že bychom měli jako křesťané potlačit sobě takovou tu chuť hned otvírat Biblii a dejme těm lidem čas, aby si na nás uvozovka zvykli a naučili se nás vnímat a důvěřovat nám jako lidem nebo jako přátelům do každého počasí, aby v nás viděli své přátelé, které jim pomůžou kdykoliv, když budou potřebovat a že je nesklameme. Pak, když se teda do této fáze dostaneme, pak již můžeme otvírat to Písmo svaté a po rozumných dávkách jim představovat toho, kdo je alfa omega celého vesmíru. Ukazovat jim na pevný, neměnný, rycí charakter Pána Boha, ukazovat mu tu jeho lásku, milost a neutuchající touhu nás všechny zachránit. Včetně jich. Jo, včetně jich teda tak. Pak již může pracovat Duch Svatý na toho člověka, na jeho svědomí. A ten člověk si pak může uvědomit svoji malost a hříšnost. A pak už je jenom krůček k tomu, aby se pokořil, klekl před Pánem Bohem, vyznal mu své hříchy a prosil ho o milost a odpuštění. Krásné verše k tomu píšou, Žalm 86, 5. verš. Ty jsi panovníku dobrý a nabízíš odpuštění, ke všem, kdo tě volají, jsi na nejvíc milosrdný. A velmi známý verš, Matouš 11, kapitola 28. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny a já vám dám odpočinout. A jak se tak na vás koukám, tak možná si někteří s obavami sami sebe ptáte. A mám já vůbec na to? Jsem schopen se člověkovi tak přiblížit? Nevěřte hlavodovat tři a sestry, protože Pán Bůh dává každému jednomu z nás tu moc, aby mohl pracovat pro ně na jeho vinici. A třeba i malinkou prací nebo malinkým slovem, malinkou větou stačí třeba jenom říct, že víte o člověku, který je schopen a má ten dar se k tomu druhému člověku přiblížit a nabídnout jim to, že ten člověk jim může pomoci v jejich životě a může jim být spolupracovníkem nebo takovým tím učitelem v jejich životech. A to je to hlavní. Nebát se to říct, že víte o tom člověku, který může být poradcem řešení jejich problémů. Pán Bůh si nás rád používá jako své nástroje, kterými obdělává svoji vinici. Ovšem něco moc důležitého k tomu potřebujeme, abychom nebyli mezi těmi, o kterých se zmiňuje druhý list Petrův 2. kapitola 9. verš. Nespravedlivé uchová pro den soudu. Musíme být, bratři a sestry, bdělí před lhostejností a liknavostí, která panuje mimo církev, ale žel i v církvi. A s tím je Satan spokojen, protože mu nehrozí nebezpečí, že by ztratil ty, které má již ve svém zajetí. Avšak, když se najde někdo, kdo se o ty druhé lidi zajímá a začne jim nabízet něco jiného, než jim nabízí tento svět, tak se lidé začnou ptát, co máme dělat, abychom byli zachráněni. Je to verš ze Skutku apoštolů 16. kapitola 30. verš. A to už Satan naopak začne vyvíjet aktivity, jimich se bude snažit, abych tak řekl, oslabit takovou moc Pana Ježíše a Ducha Svatého. A je opravdu rozhodující, jak se k tomu postavíme my osobně, každý jeden z nás. A bratři a sestry, jednou z možností, jak zabránit holstejnosti a liknavosti a nezájmu o lidi kolem nás a vlastně i o náš duchovní růst, je, že si ve svém duchovním životě nastavíme určitý režim a rituály. Jedním slovem chronos, neboli čas, je třeba věnovat čas Pánu Bohu. Možná, že se vám to zdá být jednoduché, až moc jednoduché. Ale moji milí, pokud se nám toto podaří, a podaří se nám věnovat čas Pánu Bohu, pak se nám tento čas, který s Pánem Bohem strávíme, stane neuvěřitelnou, opravdu velikou, bych tak řekl, my si na to tak zvykneme, že se na to budeme těšit. My si budeme doslova žádat, naše tělo si bude doslova žádat tento čas strávený s Pánem Bohem a dává nám to milost k tomu, že my budeme duchovně růst a budeme se zajímat o ty lidi kolem nás. Protože už nám nebude jedno, že oni jsou jinde a my jsme jinde. A budeme si přát, aby i oni byli spolu s námi na té správné frekvenci, která nás spojuje s Pánem Bohem. Pán Ježíš v knize Zjevení 2. kapitola 5. verš říká: rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. A dále v knize Zjevení 3. kapitola 3. verš říká: rozpomeň se tedy, jako jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Možná, že to pro nás jako křesťané zní až příliš tvrdě, ale odpověď na otázku, proč je těžké v dnešní době uvěřit, respektive věřit v Pána Boha, musíme hledat i ve vlastních řadách, v našich srdcích a v našich myslích. Zdali pak, bratři a sestry, věnujeme alespoň část našeho chronosu času, každodennímu rituálu s Pánem Bohem. Jsme stejně ochotní a nadšení šířit tu dobrou zprávu o někom, kdo za nás zemřel, abychom my mohli žít tak jako na začátku, když jsme uvěřili v Pána Boha? Na to si musí odpovědět každý sám, ale moji milí, Pán Bůh nám je vždy tou pevnou skalou a oporou. A ve zjevení 2. kapitola 25. verš: držte se pevně toho, co máte, dokud nepřijdu. Náš nebeský Otec nás nabádá k tomu, abychom se ho pevně drželi. A on nedovolí být lhostejný k druhým lidem i k sami sobě. A má pro nás nádherné zaslíbení, zjevení Janovo 3. kapitola 5. verš: kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž přiznám se k němu jako před svým otcem a před jeho anděli. Tak bratři a sestry, na závěr svého zamýšlení bych vám chtěl popřát, abychom si ten chronos, čas, rituál pro našeho nebeského Otce dokázali udělat a mohli pak duchovně růst v Kristu Ježíši. A on nás uschopní a umocní k tomu, abychom mohli šířit evangelium ve stejné moci, jako je šířili apoštolové a učedníci v prvotní církvi. A v tom nám dopomáhá Duch Svatý. Amen.